savi bubalon. Cheng Xingyuan rakontis la suban historion al ni. Iam estis grupo da malfeliciuloi, iui eu ili passis la cortegain examenoin, kai farigis officistoi, tamen ili malpromociigis de siai postenoi pro diversai causoi. Aliai neniam successis en la examenoi. Ili ciui estis deprimitai, kai decidis voyagi al iu fama templo por sing distri. Kiam ili atingis la templon, Cheng Xingyuan hazarde eu iris por jui freshan aeron. Li vidis hazarde, ke kamparano skurgias bubalon, sed malgrau la skurgiado, gi rifusas sing movi. Kiam la bubalo vidis lin, gi ekploris. Tiam li konsciis, ke gi ploras pro tio, ke oni pelas gin al morto. Nature neniu eola vivestajoi volontas morti. Li forgesis sian propran malgioion kai ekkompatis la suferantan bruton. Li demandis la kamparanon. Kiom vi postulas por la bubalo? Kvindek ruloin da siuko. Li tui iris en la templon kai diris al aliai. Ni jam pretigis monon por nia sekva vojaĝo. Sed kial nin ne euspesu tion por pli bona afero? Kion vi opinias? Ni accettu la misfortunan bubalon, kai lasu gin vivi secure gis la fino. Sed ni jam decidis euspesi la monon por alia picnicco dum la flora sezono. Ĉu vi forgesis tion? Ne, mi memoras bone, sed la picnicco dauros nur plurain horoin. Kai poste cio forpasos senspure. Ni povas uzi la saman sumon savi vivon. Pripensu, kiu estas la plei bona maniero por euspesi la monon lau via opinio. Liai amicoi ec pripensis tion. Li urgis ilin. Rapidu, ni unue uzu la monon por la bubalo, kai kiam pompos la floroi, mi pagos nian picnicon, bone? Certe? Certe. Vidinte, ke liam faris decidon, ili collectis monon kai donis alla kamparano por la bubalo. Poste ili conducis la bruton en la templon, kai arrangis, ke oni lasu gin vivi tie cis la natura fino. Kiam floroi ec pompis, Cheng Xingyuan estis ancorau mauricia, sed li ne forgesis sian promeson. Li lombardis sian plei bonan veston kai pagis por la picnico. Sed li ne plu povris poste. En la sekva jaro li tre successis en la cortega exameno kai farigis officisto. Nelonge poste li promociigis al tre alta posteno en la cortego, kai juis honoron, potenzon kai fortunon. Li certigis al simem, ke li juas tian bonan fortunon nur pro savo al compatinda bubalo.